Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija na maksimumu krive epidemije koronavirusa, izjavio Kon. Do sada ukupno 99 žrtava, novo obolelih 408 ljudi na uskršnjim liturgijama bez vernika. Direktor SZO pozvao svet na jedinstvo u borbi protiv pandemije nakon Trumpove odluke da prekine finansiranje ove agencije. Nakon hladnog jutra, sunčano i toplije vreme, oko 20 stepeni. Zara se govori izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. On kaže da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi.
Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci.
Ko će i na koji način određivati da li će se kršenje policijskog časa tretirati kao prekršajno ili krivično delo? O tome advokatica Dejana Zlatić kaže.
Najviše će zavisiti od policijskih službenika, jer oni će na kraju da prijave to ili da podnesu krivično prijavo tužilaštvu ili da pokrenu prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
Čućete kako se zbog pandemije koronavirusa i slavlje obeležavaju preko Skype-a.
Živeli! Živeli!
Žito!
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je Srbija u šestoj nedelji na maksimumu krive epidemije koronavirusa, izrazivši uverenje da bi u narednim nedeljama trebalo jasno da se vidi opadanje aktivnosti virusa. Otkrivamo veći broj vrlo blagih pa i asimptomatičnih slučajeva, pa je onda utisak da je veći broj, a nije, jer otkrivamo izvore i eventualne rezervoare virusa, rekao je Kon za RTS. On je objasnio da je za ublažavanje mera uvedenih u borbi protiv koronavirusa između ostalog potrebno smanjenje procenta pozitivnih u odnosu na dnevni broj testiranih. Potrebno je od svih testiranih da bude 5% zaraženih, a trenutno je u zavisnosti od dela zemlje od 0 do 40 i više odsto, rekao je Kon. Također u obzir će se uzeti broj teških slučajeva na respiratorima i broj zaraženih sa lakim simptomima u improvizovanim bolnicama, jer to govori koliko se virus drži pod kontrolom. Naveo je da se vidi da se nivo pandemije smanjuje u Vojvodini i Beogradu, ali da se povećava u Paraćinu, Ćupri, Nišu, Aleksincu. Prema poslednjim podacima koji su saopšteni juče u 15 sati, u protekla 24 sata od posledica koronavirusa umrlo je 5 ljudi u Srbiji, nakon čega je ukupan broj mrtvih od tog virusa povećan na 99 osoba. Broj zaraženih povećan je za 408 ljudi, dok je ukupno od koronavirusa zaraženo 4873 ljudi. Ukupan broj hospitalizovanih je 3245, a procenat smrtnosti je 2,03%. Prosečna starost umrlih je nešto veće od 64 godine. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da ohrabruje da je manje pacijenata na respiratoru, što je, kako je rekao, izuzetno bitno.
Da dve nedelje broj obolelih pada i da padne ispod 5%, da bi mi tada mogli da kažemo da imamo rezultat, da imamo ono što želimo. Do tada mi moramo da budemo maksimalno skoncentrisani i da sprovodimo sve one mere koje su neophodne. A osnovna mera je, molio bih da svi zapamte, nema kontakta. To je jedina stvar koja može da da rezultat.
Lončar je naveo da je 557 zdravstvenih radnika zaraženo virusom, što je 11,43% od ukupnog broja zaraženih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u telefonskom razgovoru poglavaru Srpske pravoslavne crkve patrijarhu Irineju da nije moguće ukinuti zabranu kretanja građana. Predsjednik Vučić je istakao da razume potrebu naroda i crkve za proslavu najvećeg hrišćanskog praznika. Ipak, zbog trenutne epidemiološke situacije u Srbiji, slušajući mere i uputstva koje je nalaže struka, nismo u mogućnosti da ukinemo zabranu kretanja tokom trajanja policijskog časa, navedeno je u zajedničkom saopštenju koja su usaglasila dva kabineta. SPC je do sada poštovala i poštuje propisane mere i preporuke vlade Srbije, a država se starala da ne donosi naredbe, već najdobronamernije preporuke za dobrobit vernika svih tradicionalnih crkava i verskih zajednica u Srbiji, rekao je patrijarh Irinej. Sinod Srpske pravoslavne crkve je nedavno zatražio da se na Uskrs na nekoliko sati ukine zabrana kretanja kako bi vernici mogli da prisustvuju liturgijama. U SAD je u posljednja 24 sata preminulo 2569 osoba od koronavirusa i to je najveći broj smrtnih slučajeva u toj zemlji u jednom danu, saopštio je kasno sinoć Univerzitet John Hopkins. Univerzitet je naveo da je od COVID-19 umrlo ukupno 28.326 ljudi. U toj zemlji je inficirano 637.000 ljudi, dok je na koronavirus testirano oko 3,2 miliona stanovnika. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će guvernerima prepustiti da sami donesu odluku o ublažavanju restrikcije u svojim državama kada za to budu spremni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji i nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute čim se pandemija završi, kaže za RS izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi. Bilčik podlači da o pomoći Evropske unije Srbiji u borbi protiv koronavirusa govore činjenice i da unija to čini na mnogo praktičnih načina. U razgovoru s Ivo Martinović Bilčik kaže i da se evropski integracije zemalja Zapadnog Balkana nastavljaju uprkos pandemiji.
Mislim da je sama činjenica da vi i ja danas razgovaramo pravi dokaz da Srbija nikako nije van fokusa tokom pandemije. Sam sam veoma uključen u praćenje i posmatranje situacije u Srbiji od početka pandemije.
Srbija je uvela restriktivne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa oslanjujući se na savete stručnjaka iz Kine. Takve mere nisu uvedene ni u jednoj zemlji Evropske unije. Šta vi o njima mislite? Da li ugrožavaju vladavinu prava i medijske slobode?
Svaka država u Evropi usvojila određeni set mera kako bi osigurali da se virus ne širi. Sad svaka država je fokus stavila na različite stvari. Ukoliko imate mnogo ljudi koji se kreću, ako nisu disciplinovani, virus se širi. Širi se veoma brzo i nanosi bol ljudima, ljudi pate i umiru. I to je nešto što želimo da sprečimo. Tako da sam ja u potpunosti za preventivne mere. Također, što se tiče drugog dela vašeg pitanja, da li sam zabrinut za vladavinu prava, da li sam zabrinut za osnovne slobode, ljudska prava i slobodu medija? Naravno da jesam. Zabrinut sam tim povodom i za celu Evropu. Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci. Tako da pratimo, jesmo zabrinuti, ali također dozvolite da kažem da su svi u Evropi preduzeli neke mere sa ciljem da nam pomognu u borbi protiv virusa. U isto vreme mere moraju biti proporcionalne u odnosu na situaciju, tako da pratit ćemo ih i posmatrati i, kao što sam rekao, komisija također prati sve ove stvari, objavit će izveštaj u maju i nadam se da čim uslovi postanu nešto prihvatljiviji, čim stavimo pandemiju pod kontrolu i čim budemo bili u stanju da preduzmemo mere kako bismo se vratili životu kakav smo poznavali, relaksirajući neka od ovih ograničenja, nadam se da će se to odnositi i na izvestan broj pitanja u vezi sa ograničavanjem javnog prostora, naših sloboda i naravno medijskog prostora. To je važno.
And of course also the media space. That is important.
How do you see the relations?
Kako tumačite odnosi retoriku zvaničnika Srbije prema pomoći Evropske unije sa jedne i pre svega Kine, ali i Rusije sa druge strane?
On the others.
I think what's important here is the facts.
Mislim da su činjenice ono što je ovdje važno, a činjenice veoma govore o angažovanju Evropske unije i želim da naglasim da Evropa jeste angažovana u vrlo praktičnom smislu. Video sam avione koji sleću u Beograd iz različitih delova sveta, ali također želim da kažem da je jedan broj ovih letova finansiran od strane Evrope. Evropska unija slala je i isporučivala pomoć Srbiji. Evropska unija bila je prisutna ovdje u boljim vremenima. Prisutna je sada u lošim vremenima, ali tu je da zaista pomogne narodu Srbije u ovoj krizi i posle nje. Mislim da svi cenimo svu pomoć i solidarnost mi u Evropi, a to uključuje i Balkan ili Srbiju koju primamo. Ali bih također naglasio da možda nije bilo zakasnele kineske reakcije na izbijanje koronavirusa u startu prošle godine u Kini, možda ne bismo bili suočeni sa istim posljedicama sa kojima smo sada suočeni. Kina je prilično kasnila sa obaveštavanjem javnosti o pandemiji, o pravoj opasnosti od COVID-19 i toga također treba da se setimo kada govorimo o tome zašto se suočavamo sa ovako strašnim posljedicama ove pandemije u Evropi. Mi u Evropskoj uniji možda nismo najbolji kada je reč o sposobnosti da na najefikasniji način medijski pokrijemo kada dostavljamo pomoć, ali dostavljamo pomoć na praktične načine.
Ceo intervju sa izvestiocima Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčekom potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uvođenje vanrednog stanja u Srbiji 15. marta zbog pandemije virusa korona donelo je novine i u sudsku praksu, pa je već održano nekoliko suđenja posredstvom video linka, poznatim i kao Skype suđenja, ali su pojedine nevladine organizacije upozorile na velike razlike u izrečenim presudama za identično delo, pripremio Dušan Komarčević.
Prvu Skype presudu za kršenje mera kućne samoizolacije doneo je 27. marta Osnovni sud u Dimitrovgradu, koji je 38-godišnjeg SZ iz Niša osudio na 3 godine zatvora zbog kršenja mere obavezne samoizolacije nakon povratka iz inostranstva. To je, prema članu 248 Krivičnog zakonika, maksimalna kazna za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Blaža sankcija za to delo, prema istom članu Krivičnog zakonika, je novčana kazna. Tu sankciju je samo nedelju dana nakon presude u Dimitrovgradu za isto krivično delo, kršenje kućne samoizolacije, odredio Osnovni sud u Zrenjaninu 58-godišnjem NS, koji je kažnjen novčanom kaznom od oko 680 evra.
Svako krivično delo ima različite i oblike i posljedice.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Snežana Bjelogrlić, predsjednica Društva sudija Srbije.
Dok se ne bi izvršio uvid u spise predmeta, ne bih mogla ništa precizno da vam kažem. To je jedna stvar. Drugo, to su sve prvostepene presude, koje nisu još uvijek pravnosnažne. Pretpostavljam da će se ujednačavanje negdje vršiti drugostepenim odlukama.
Uz napomenu da sudije donose presudu kada procene okolnosti svakog predmeta, advokatica Dejana Zlatić, koja trenutno zastupa okrivljene za kršenje samoizolacije, ipak smatra da su maksimalne kazne za ovo delo prestroge.
Sud je verovatno dao takvu odluku da bi se izvršila represivna svrha presude, da ljudi vide da je situacija izuzetno ozbiljna i da nikom sljedećem kasnije ne bi palo na pamet da tako postupi.
Osim kršenja mera samoizolacije, u Srbiji je na snazi i mera ograničenja i zabrane kretanja, poznata i kao policijski čas. Kršenje te mere do 18. marta tretiralo se kao prekršaj, ali je naredbom ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića nepoštovanje zabrane kretanja pooštreno u krivično delo, a zaprećena je kazna u rasponu od novčane do zatvora od 3 godine. Postavlja se pitanje od koga će zavisiti i kako će delo biti kvalifikovano.
Najviše će zavisiti od policijskih službenika, jer oni će na kraju da prijave to ili da podnesu krivičnu prijavu tužilaštvu ili da pokrenu prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
Objašnjava Dejana Zlatić. Od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji je zbog nepoštovanja policijskog časa procesuirano 2157 osoba, dok je za kršenje kućne samoizolacije u istom periodu procesuirano 748 ljudi. To su podaci koje je 4. aprila izneo direktor policije Vladimir Rebić. Pitanje je, međutim, imaju li osobe osuđene tokom vanrednog stanja zbog kršenja mera koje je donela vlada Srbije pravo na podnošenje žalbe. Vlada je 20. marta donela uredbu o rokovima u sudskim postupcima tokom vanrednog stanja, kojem se ukida mogućnost podnošenja žalbe u krivičnom i prekršajnom postupku. To je navedeno u članu 2 ove uredbe, koji glasi:
U krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.
Beogradski centar za ljudska prava je u saopštenju 6. aprila upozorio da će rokovi na žalbe tih odluka koje budu donesene u prvom stepenu početi da teku kada se donese odluka o ukidanju vanrednog stanja. Međutim, kako navodi ova nevladina organizacija, ukidanjem vanrednog stanja će po sili Ustava prestati da važi i uredba o prekršaju za kršenje naredbe o zabrani kretanja, kojom je ovo ponašanje inkriminisano kao prekršaj.
Je ono što za nas čini nam se da je to opasnost za državu u krajnjoj liniji i za poreske obveznike ove države, što će onda građani koji budu bili u situaciji da budu prekršajno kažnjeni, da oni onda mogu posle toga da traže naknadu štete.
Objašnjava Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Snežana Bjelogrlić iz Društva sudija Srbije kaže da rokovi za podnošenje žalbe ne teku ukoliko stranka nije u prilici to da uradi. U slučaju nepostupanja po zdravstvenim propisima, reč je o predmetima koji ne trpe odlaganje i osuđeni imaju pravo da ulože žalbu, dodaje Bjelogrlić.
Iako uloži, drugostepeni sud je dužan da odluči o žalbi u zakonom propisanom roku.
Iz Kancelarije zaštitnika građana saopšteno je da je tokom vanrednog stanja uvedena posebna telefonska linija nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u cilju praćenja postupanja prema licima lišenim slobode.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izrazio je žaljenje zbog odluke američkog predsjednika da prekine finansiranje agencije i pozvao je svet na jedinstvo u borbi protiv pandemije virusa korona.
The United States of America has been...
SAD su dugo bile velikodušan prijatelj Svetske zdravstvene organizacije i nadam se da će tako i ostati. Žalimo zbog odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
The decision of the President of the United States.
Sjedinjene Države su najveći donator Svetske zdravstvene organizacije i prošle godine su dale više od 400 miliona dolara ili oko 15% od budžeta. Trumpova odluka da ukine finansiranje zbog načina rešavanja krize sa pandemijom naišla je na osudu svetskih lidera nakon što je broj zaraženih na globalnom nivou prešao 2 miliona. SZO razmatra uticaj na rad povlačenja američkih sredstava i radeći sa partnerima na popunjavanju bilo kakvih pukotina kako bi osigurali da se njihov posao odvija neometano, rekao je Ghebreyesus.
COVID-19 does not discriminate between rich nations.
COVID-19 ne pravi razliku između bogatih i siromašnih nacija, između velikih i malih. Ne pravi razliku na osnovu nacionalne, etničke ili ideološke pripadnosti. To ne radimo ni mi. Ovo je vreme da se svi ujedinimo u zajedničkoj borbi protiv zajedničke pretnje, opasnog neprijatelja.
Against a common threat, a dangerous enemy.
Državni zvaničnici i zdravstveni stručnjaci širom sveta upozorili su da odluka predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države obustave značajno finansiranje Svetske zdravstvene organizacije može da ugrozi globalne napore na zaustavljanju pandemije koronavirusa. Šef evropske diplomatije Josep Poirel izrazio je duboko žaljenje zbog odluke Sjedinjenih Država. Nema razloga da se opravdava ova odluka u vreme kada su napori SZO neophodniji nego ikad da se pomognu u suzbijanju pandemije koronavirusa, naveo je Borelj na Twitteru. I Nemačka je osudila odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da suspenduje doprinos SZO. Moramo usko sarađivati protiv COVID-19. Jedna od najboljih investicija je jačanje Ujedinjenih nacija, posebno Svetske zdravstvene organizacije, koja je nedovoljno finansirana, na primjer za razvoj i distribuciju testova i vakcina, naveo je na Twitteru nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas. Kina je također izrazila duboku zabrinutost zbog odluke Trumpa. Ova odluka će oslabiti kapacitete Svetske zdravstvene organizacije i potkopati međunarodnu saradnju u borbi protiv epidemije, izjavio je portparol kineske diplomatije Zhao Lijian. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je na politizaciju i rekao da veruje da je SZO efikasno postupilo u borbi sa pandemijom. Bill Gates, čija je fondacija bila drugi najveći donator Svetske zdravstvene organizacije, napisao je na Twitteru da je zaustavljanje finansiranja u vreme svetske zdravstvene krize veoma opasno. Njihov rad usporava širenje COVID-19 i ako taj rad bude zaustavljen, nijedna druga organizacija ih ne može zameniti, naveo je Gates. Ministri financije i guverneri centralnih banaka grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i zemalja u razvoju G20 odobrili su privremenu obustavu otplate dugova najsiromašnijim zemljama. Saudijski ministar financija Mohamed Al-Jadan rekao je na videokonferenciji za novinare da je dug najsiromašnijih zemalja suspendovan na 12 meseci. Odlučni smo da uložimo napore da zaštitimo ljudske živote, rekao je on i istakao da je potrebno podržati svetsku ekonomiju i obezbediti i otpornost finansijskog sistema. Grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta G7 založila se prethodno za suspenziju dugova najsiromašnijih zemalja kako bi im se pomoglo da se izbore sa zdravstvenim i ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da su ministri odbrane članica NATO-a na videokonferenciji na kojoj su učestvovali i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell i ministri odbrane Finske i Švedske razmotrili dugoročne elemente zdravstvene krize. Geopolitički efekti pandemije mogu biti značajni. Neko može poželjeti da slabljenje ekonomije iskoristi kao mogućnost za investiranje u naše kritične industrije i infrastrukturu, što bi moglo dugoročno uticati na našu bezbednost i sposobnost suočavanja sa mogućom novom krizom, rekao je Stoltenberg. On je izjavio da je rano za konačne zaključke, ali da je jasno da članice alijanse treba da budu prilagodljivije, bolje pripremljene za eventualne nove pandemije i zaštitu svojih kritičnih industrija.
NATO mora da se prilagodi, NATO mora da se promeni, ali ja ne mislim da NATO treba da bude prvi ili glavni odgovor na zdravstvenu krizu. Ono što NATO treba da radi i što radi jeste pružanje podrške civilnom sektoru borbe protiv ove krize. Vidimo da širom sveta, kao i u zemljama NATO alijanse, vojno osoblje ima ključnu ulogu u borbi od terenskih bolnica, transporta pacijenata, prevoza opreme. I vidim da vojno osoblje obavlja sve, počev od dezinfikovanja javnih prostora do kontrole graničnih prelaza. Controlling border crossings.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Borbe u građanskom ratu u Libiji intenzivirane su poslednjih dana dok rastu strahove od posledica širenja koronavirusa u zemlji u kojoj su skoro desetogodišnji sukobi uništili medicinsku infrastrukturu, pišu svetski mediji. Snage pobunjenog generala Halife Haftara zasule su raketama Tripoli utorak pošto su ih borci lojalni vladi nacionalnog jedinstva proterali iz niza gradova zapadno od prestonice, navodi agencija France Press. Libija je suočena sa velikim manjkom medicinskog osoblja i opreme za sprečavanje širenja bilo koje bolesti, a posebno pandemije COVID-19, dok oružje i dalje pristiže u tu zemlju, ukazuje Washington Post. Od COVID-19 u Libiji do srede prema zvaničnim podacima umrla jedna osoba dok je 35 zaraženo. Do prošlog meseca prema UN-u 27 zdravstvenih objekata je oštećeno u borbama, uključujući zatvorenih 14. Jedna od najvećih bolnica u Tripoliju zatvorena je prošle nedelje posle 3 dana granatiranja u kojem je ranjen jedan medicinski radnik. Ta bolnica sa 400 kreveta je određena za pacijente sa koronavirusom. Najgore eskalaciju nasilja od pobune protiv Muamera Gaddafija 2011. intervencije NATO-a, kako ističe list, delimično potpaljuju spoljne sile koje, uprkos embargu UN-a, nastavljaju da dostavljaju ogromne količine oružja i plaćenika dvema stranama. UN, Sjedinjene države i druge zemlje tražile su od sukobljenih strana humanitarnu pauzu da se spreči širenje koronavirusa, ali obe strane deluju da su odlučne da iskoriste međunarodni fokus na pandemiju i pokušavaju da dobiju više teritorija, ocenjuje Washington Post i ukazuje da su se posle početnog dogovora o pauzi vratile borbama u roku od nekoliko dana. Rusija je želela veći uticaj nad Haftarom, što je Bela kuća omogućila odobravanjem užasnog građanskog rata, ističe New York Times uz ocenu da je Moskva koristila 3 godine smušenih poruka administracije Donalda Trumpa da postane ključni igrač u Libiji, geopolitičkoj nagradi sa ogromnim energetskim rezervama i strateškim položajem na Sredozemlju. Nekonzistentna pozicija Vašingtona u Libiji sa zvaničnom podrškom mirovnom procesu, dok je Bela kuća naznačila da je Trump naklonjen Haftaru, odigrala je veliku ulogu u produžavanju rata, ističe list, dodajući da je odsustvo snažne američke politike otvorilo vrata za mešanje konkurentskih američkih partnera, uključujući Tursku, Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
A zbog pandemije koronavirusa zabrane okupljanja i policijskog časa i slavlja se obeležavaju na drugačiji način preko Skype-a. Porodica Maje Tomić iz Novog Sada je u tome već stekla iskustvo proslavom porodične slave, zabeležila Mila Đurđević.
Živeli! Živeli!
Žito!
Žito!
Evo žito!
Žito i zdravica kao deo običaja za slavu u porodici Tomić. Međutim, ove godine nisu nazdravili uživo, već preko Skype-a. Razlog za to su mere zabrane kretanja i održavanja fizičke distance, kako bi se sprečilo širenje epidemije COVID-19 koje je uvela vlada Srbije.
Mi svi živimo u Novom Sadu, svi živimo otprilike na udaljenosti jedni od drugih od oko 3 km, znači mama i tata u jednom stanu, brat sa svojom porodicom u drugom i ja sama u trećem. I onda smo odlučili da ove godine slavu proslavimo na Skype-u.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Tomić. Iako putem Skype-a nije izostao ni jedan od običaja. Roditelji su upalili slavsku sveću, svi članovi porodice su u svom domu pripremili slavsku pogaču i žito, kao i posnu trpezu. Obeležavanje slave na ovaj način ima i nekih svojih prednosti, objašnjava Maja Tomić.
Tate je čak i rekao da je u nekim trenucima ova slava bila mnogo bolja nego u inače. Pretpostavljam da je to taj moment nervoze koju svi imamo u kući kada imamo ta neka porodična okupljanja sa mnogo gostiju, a oni već nekoliko godina vladaju dosta dobro, moram da ih pohvalim, iako su starim moj tatima oko 80 godina, vladaju sa svim tim tehnologijama, dakle imaju Skype, Viber i sve to koriste veoma dobro.
Tomići će na isti način proslaviti i Uskrs. Kako kažu, već su se uhodali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju poslušajte i kako pandemija koronavirusa utiče na rad zanatlije u Sarajevu, čije su radnje zatvorene. Prenosi Dragana Erjavec.
Vedat Brkanić je vlasnik kazandžijske radnje na Baščarši u Sarajevu. Sedma je generacija koja čuva zanat i druga koja je za 250 godina postojanja zatvorila radnju.
U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo mjesec dana ne radimo. Ubitačno. I evo da nam dozvoli da radimo, ko će kupiti? Znači nema turista, možda neki domaći mušteri to, ali rijetkost. Treba će godina dvije da to legne kako treba, da se vrati sve na svoje.
Ne neobično pustu Baščaršiju nije navikao ni Raif Osmanović, vlasnik slatkog butika. Jedan je od rijetkih koji tokom pandemije koronavirusa svakodnevno dolazi i otvara radnju.
Ovo je za nas teško, a za državu pogotovo. Jer nije ovo neka država jaka, država koja može da izađe u susret ovim svim ljudima.
Više od mjesec dana niti jedna turistička grupa nije posjetila grad na Neretvi. Mostar, koji je ovih dana trebalo da ima na hiljade gostiju, danas je mrtav grad. Direktor turističke agencije Fortuna Tours iz Mostara, Mili Bijavica.
Nije nas moglo gore vrijeme zateći, ne samo nas kao turistički operatore, nego i hotelijere. Sad zamislite ljude koji su investirali, koji imaju kredite, jedno teško vrijeme koje nam dolazi.
Bijavica dodaje da veliki gubitak u poslovanju trpi i restorani, te da je na potezu država koja mora pomoći privatnom sektoru.
Jer će i društveni sektor propasti ako ne budu imali razumijevanja za privatni sektor, jer privatni sektor puni budžet. Mi se moramo snalaziti kako znamo i umijemo, razgovarati sa bankama, razgovarati sa našim partnerima.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona napominju da su već u januaru ove godine imali 90% popunjenog turističkog kapaciteta koji je sada u potpunosti otkazan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Do tada nas pratite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!